Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo dobro jutro želim. Vremenoslovci pravijo, da nas bodo popoldne sončni žarki razveseljevali že povsod po naši domovini, a za nami so deževni dnevi, ki so zelo namočili zemljo in tudi napovedi za nadaljevanje letošnjega marca niso nič kaj obetavne. Kaj vse to pomeni za delo na vrtovih? Kaj lahko tudi v takih razmerah storimo? In še marsikakšen dober in uporaben nasvet pa bo v naslednje pol ure danes z nami delila gospa Miša Pušenjak, svetovalka, specialistka za pridelavo vrtnin in okrasnih rastlin z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Gospa Miša, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Najprej bi vas prosil za ta kratek pogled, recimo na minule tedne. Letošnji konec zime, še posebej februar, je bil zelo namočen, v nekaterih predeljih Slovenije sicer bolj kot v drugih. Kako ga vi vidite?
Ja, pri nas res ni bil tako namočen. Ne? Pri nas je zdaj pravzaprav prvi dež padel pred včerajšnjim. Ne? Od ponedeljka do torek po noči je deževalo in je tudi po noči, po zjutraj potem prenehalo. Kaj ne rečem, namočenost zemlje še od lanskega leta, vse tu v severovzhodnem delu Slovenije velika, tako da padavin pa letos po zimi ni bilo veliko, ne, pri nas. Zdaj bolj mene skrbijo in res pošteno skrbijo te previsoke temperature. Zdaj, če bomo pogledali ven, ne, pa če bi to naredili pa 14 dnevi, ko je bil še februar, je praktično že marsikaj cvetelo. Ne. Pri nas recimo marelice cvetijo. Glede na to, da smo komaj v začetku marca, oziroma da recimo rečemo nekaj blizu sredini marca, je še najmanj mesec dni pa pol nevarnosti kakšnih zimskih nočnih pozeb, ne, kar pomeni, da zelo se bojim, da ne bomo ušli temu. No? In to pa pomeni, da bo spet katastrofa za sadjarje. Zdaj, kar se tiče pridelave vrtnin, ne, ker je to bolj moja domena, bom tako rekla, načeloma kar dobrodošlo, no, saj dokler se ni tako namočilo, ker smo lahko že posejali grah pa bob, pa posadili jari česen, tudi čebulček, to so vse zadeve, ki jih je zelo dobro čim prej posaditi, recimo da rečem, da do konca marca pa morajo biti v zemlji, ne. Tako da z našega stališča prav vrtnarjev te zadeve niso tako slabe. Je pa res, da tako kot vedno moramo imeti pri na zalogi agrokoprena, če bo treba pokrivati, ne marsikdo, tudi na celinski Sloveniji že ima posajen krompir, jaz predvidevam na Primorskem ali pa upam, da so ga že posadili. Tako da stališča zelenjadarstva pravzaprav ne tako zelo slabo, stališča sigurno sadjarstva pa izredno nevarno, no, tako bom rekla, ne slabo. Ja, da, težko pa rečemo, kako se bomo zdaj izognili vsemu temu, ne, da se ne bi kaj hujšega zgodilo.
Že vidim, gospa Miša Pušenjak, kako bodo zdaj poslušalke, poslušalci z tistih koncev, ki so še bolj namočeni, kot ste rekli pri vas, rekli, da imate veliko srečo. Ampak glejte, smo sredi marca, ki mu staro slovensko pravimo sušec. Včeraj je bilo Gregorjevo, začela naj bi se torej pomlad z velikimi koraki, ampak sem šel gledat dolgoročne vremenske napovedi, ki po eni strani obetajo kar precej padavin in zanimivo po 20. marcu tudi kar nizke jutranje temperature tam okrog ledišča. Kaj pa to lahko pomeni za vrtnarjenje?
Tega se najbolj jaz bojim. Ne? Zdaj tako bom rekla, meni so napovedovalci vremena rekli in jaz tudi predvidevam, da ima kar prav, da zelo take dolgoročne napovedi v bistvu niso še tiste, ki bi mogle pošteno pretresti kogarkoli. Gre za to, da oni za 3 dni lahko skoraj do natančnosti napovejo vreme, tudi za 7 dni še nekje vsej smer vremena, od tam naprej je pa vse samo v bistvu, bom rekla, verjetnostni račun. Ne? Tako da jaz ne bi zdaj glede te dolgoročni napovedi, ampak zagotovo pa za sadjarje pomenijo katastrofo, za vrtnarje pa, kot sem rekla, zdaj že tak. Vremenske spremembe ravno to prenaša, kar se nam zdaj dogaja. Ne? Za vse tiste, bom rekla, nejeverne Tomaže, ki še obstajajo v Sloveniji, jaz sem pred kratkim dobila en mail, naj neham govoriti pa pisati o vremenskih spremembah, ker jih ni, naprimer in to letos, mesec dni nazaj, to so vremenske spremembe, se pravi, niti ne moremo predvideti vremena, ne moremo reči, da je marec sušec, kako so včasih lahko rekli, ker je tudi tako bilo in nikoli ne vemo, kdaj nas bodo pretresli ekstremi v eno ali po drugo smer. Nekaj tudi temperature 20 stopinj, ki so jih danes zjutraj recimo napovedali v živo, verjetno sodijo med tiste ekstreme. Ne? Tako da, zdaj kar pomeni za vrtnarce, kot sem rekla, ena izmed takih zelo pomembnih načinov prilagajanja so tudi rastlinjaki. Za rastlinjake v bistvu to ni neka hujša nevarnost, zato ko rastlinjake lahko in zapremo, lahko celo za silo tudi ogrejemo, če je že potrebno, predvsem pa kar lahko še v rastlinjakih enkrat pokrijemo in imamo dvojno izolacijo ali pa celo plosko pokrijemo, pa naredimo tunele, pa imamo trojno izolacijo. Ne? Izolator je pa zrak, ne koprena, da se razumemo. Ne? Tako da zdaj zunaj naprosto se pravim, jaz osebno vsem, ko me kličejo, svetujem, da če imamo krompir že nakaljen, ga posadite, ker je boljše obdržati prve kalčke, pa na nek način poskušati pol to zavarovati, če bodo res tako nizke temperature, kot pa potrgati prve kalčke stran, ker prvi kalčki so daleč najbolj odporna rastlina, potem kasneje, ne? In tudi najbolj kvaliteten pridelek. Poznega krompirja ne bi jaz niti nakaljevala, niti sadila. Sploh ne razumem, zakaj se v Sloveniji začel pozni krompir saditi tako zgodaj, ker je popolnoma nesmiselno. Ker vsako rastlino, ko jo posadimo v premrzlo zemljo, tudi tiste, ki jih lahko, recimo kot je solata, naprimer, ki jo tudi lahko zdaj že sadimo, ne glede na vreme, sadimo ali pa tudi sejemo. Ne? Čeprav jaz v vseh teh mejnih vremenskih razmerah ali pa vremenskih nepredvidljivih vremenskih razmerah vedno bolj priporočamo uporabo sadik kot seta. Namreč rastlinca kokali je daleč najbolj občutljiva na vse, kar se lahko zgodi. In tudi težko zavarujemo zelo dobro, predvsem ostalim. Čim pa ima enkrat svoje liste, je neodvisna, je odvisna samo od sebe, listi so tovarna hrane in se rastlina lahko veliko brani. Zato spomladi tudi bolj sadike kot pa direktne setve. Ne? Ampak se da solato tudi zunaj na prostem posejati. Solata prenese -5. Zelje prenese tudi do -5 v, bom rekla, takrat, ko je tako veliko kot sadika. Ne? Potem, ko raste, je potem malo bolj občutljivo postane, ampak tudi, če je malo požgano, načeloma zelje prav, da ne bi naredilo pridelka, ne bo več. Mislim, ne mislim, da ne more več biti tako mrzlo. Če se ravno, če se vreme čisto popolnoma na glavo postavi, pa cel april na januarsko vreme, potem mogoče lahko. No. Medtem, ko bodite bolj pozorni pri cvetači pa pri brokoliju, v rastlinjaku ni problema, če bo potrebno še pokrijemo. Zunaj na prostem pa takrat, ko začne delati rožo, ne, ko je v srčiki na sredini že vidimo to mali cvetek, tam je pa zelo občutljiva na mraz. Če nam tisti srček takrat vžge, ne, da je takrat premrzlo, potem pri brokoli se bo sicer nalilo še veje, se bo razvejal, po večini vse sorte to naredijo, ni pa nujno, pa še nekega pridelka bo cvetače, pa pridelka ne bo. Ne. Tako da jaz tudi, če ni glih čisto pod nujno imeti cvetače, še zdaj zgodaj spomladi, recimo jaz cvetače pa brokoli, jaz sploh ne bi spomladi pridelovala, bi to delala samo v jeseni. Kaj takrat dobimo najlepši pridelek, najboljši pridelek, pa še z najmanj muk, pa najmanj trepetanja, kaj se bo zgodilo. Ne. Redkvico recimo, čim bo zunaj, bo redkvica preživela. Tako da jaz vedno svetujem, ko se sadike solate posadijo, ne glede na to, ali zunaj na prostem, ali to v rastlinjaku, da se poseje še mesečna redkvica. Spravi, to je ta mala redkvica. Ne. Drugega pa zdaj, jaz vedno odsvetujem neko ne vem kakšno hitenje. Listati peteršilj, absolutno lahko kar posadimo sadike ali pa si posejemo za sadike tudi v neogrevenem rastlinjaku ali pa na konc konca, bom rekla, najprej na oknih, potem pa kar ven damo, ne, na prosto. Por recimo tudi načeloma ne bo zmrzno, sploh ne v takšnem stanju sadik, ko je majhen. Ne. Predvsem, kar svetujem tam, kjer je še možno. Ne. Zdaj smo glih en teden prepozni. Ne. Če bi se prejšnji teden menila, bi rekla, ne, čim preposadijo česen pa čebulček, se pravi jari česen pa čebulček, zato, da, ker prej je posajen, večji koreninski sistem naredi, večja je možnost, da bo tudi odporen. Na mraz pa je tako odporen, se vemo, da čebula prezimi, česen, pa tudi jari prezimi. Ne. Se o tem smo se že večkrat pogovarjali.
Ja, gospa Miša Pušenjak, hvala lepa za te nasvete. Se mi zdi, da so si ljudje kar pisali zdaj, kako in kaj, ampak če preden greva še k drugim setvam, rečeva kakšno besedo glede mokre zemlje. Strokovnjaki vedno opozarjate, da mokre oziroma premokre zemlje ne prekopavamo. Kako določiti, kdaj je premokro?
Čisto enostavno, ko se še vedno oprijemle orodje ali pa obutve, takrat je premokra. Spravi, običajno je izgled na daleč, če hočemo pogledati, je pravzaprav tisti izgled pol suho, pol mokro. Ne? Skratka, vidimo v mežje te svetlejše lise, pa še vedno je nekaj, ker to je najbolj idealna. Takrat je zemlja v bistvu, jaz rečem temu, gumijasta ali pa elastična. To pomeni, da ko hodimo po njej, se hitro povrne v tisto stanje, kot je bilo prej. Ne? Če je premokra, se potem zlepi in to pomeni, da nastane take plošče, vsi vemo. Pol, ko pa se začne sonce sijati, pa te plošče spremenijo ven beton, odvisno kje smo, kako zemljo imamo, ne, in obratno, ko spravim, so te plošče tudi ne prepuščajo vode, ne, se pravi, in zraka, kar pomeni, da v zemlji zmanjka zraka za te koristne mikroorganizme, ki jih nujno potrebujemo oziroma jih potrebujejo rastline, da sploh lahko uspevajo. Obenem pa tudi, če dežuje, sploh voda ne prodre v območje korenin, to je bolj poleti kot zdaj spomladi, ne, kar pa pomeni, da so rastline takoj po dežju spet pošteno žejne, ne, zato teh plošč ne maramo. In te plošče nastanejo pravzaprav ravno najpogosteje, zato ker mi s hojo po zemlji, nasploh s hojo po zemlji, uničimo tako imenovano strukturo zemlje, pa da ne bova zdaj predolga s to strukturo, gre za to, da je to pač en poseben način, kako se te talni delčki vežejo med sabo. In če mi to strukturo, spravi te talne delčke, te skupke uničimo, se naredijo zelo hitro brezračni prostori v zemlji in potem tudi zelo hitro se zemlja sesede v to zbito. Ali je to peščena zemlja, poznamo tisti, ki jo imamo, kako je lahko zbita še trša, recimo od glinaste. Glinasti pa dobesedno nastanejo pokrovi, takšnih dobe, kako bi človek rekel, glinasti pokrov, ne, ki pa tudi ne prepušča zraka in ne prepušča tudi vode. Tudi obdelava, recimo, je zelo težka. Takrat, če sem gledal, včeraj smo imeli predavanje tu pri nas na enem po takem področju, ker je težka zemlja, tam imajo včasih samo en dan časa, da zemljo prerahljajo, predtem se tako ne zbije, da sploh ne gre več z orodjem noter. Ne. In bolj bomo več hodimo po zemlji, večja je možnost, da se nam bo to dogajalo. Če se pa to redno dogaja, pa pomeni, da moramo na to temo te izboljšanja strukture tak tudi nekaj narediti.
Tako. Enkrat pred leti sem vas slišal, gospa Miša Pušenjak, ko ste opozarjali, da je v mokrih letih zelo pomembno, da vrtnine sadimo na grebene. Bi lahko tudi letos kaj takega svetovali?
Jaz nikoli ne, jaz predvsem kar poudarjam je, da noben ne strokovnjak, ne vraž ne more vedeti, kako bo vreme poleti. Ne.
Yeah.
Dejstvo pa je, če imamo rastline posajene, zdaj, ali na grebene, ali na dvignjene gredice, to je to, kar so naše babice imele, ker so imele trajne potke, ne, in potem je ta zemlja vmes v bistvu bila dvignjena, ker tako bom rekla, na ene gredice, ne, da tukaj, kadar je premokro, voda odteka. Ne. Je pa edino eno opozorilo, te gredice se nekoliko bolj izsušujejo, se pravi v sušnih letih je bolj potrebno natančno namakanje, močnejše namakanje in pa seveda, da to malo zmanjšamo, da si to delo olajšamo, priporočam za stirke. Drugač pa, recimo za korenček, ne, tisti sploh, ki so bi zelo radi imeli lep izenačeni, ravni in gladek korenček, absolutno velja, da naredimo, ker en tak greben ga dvignemo, tisti moji starci bojo to vedeli, tam kot tako imajo trsničari, ne, se pravi precej visok, pa zgore ravn, pa gor sam po ravnici posejemo korenček, potem bo veliko bolj enakomeren, ker bo lahko prodrl v globino. Čebula, česen, absolutno tam, kjer voda rada zastaja, da se dvigne na gredice. Ne? Kmetje pa tako vejo, imamo posebni strojni priključek traktorski, s katerim delamo gredice, ravno zato, da potem korenine ne stojijo v vodi, kadar je vode preveč. Nekaj voda odteka vedno tam po tistih področjih, kjer je najnižje, se pravi po poteh.
Verjetno pa tudi ne grebene oblikovati zdaj, ko je premokro, kaj ne, počakati.
Ne, zdaj, ko je zelo, nažalost, zdaj, ko je premokro, če bi se zelo, zelo dolgo vlekla ta vlaga, ne, jaz upam, da se ne bo, ker do konca marca bi bilo nujno jari česen posaditi, če hočemo imeti kaj od njega, ne, potem gremo pač česen na silo saditi. Drugače pa zdaj v tem trenutku čim manj, karkoli početi na zemlji, tudi sadike, zdaj, če je nujno, če jo imamo, če se bo potem pretegnila, ne, no, mogoče eno opozorilo, zdaj, ker sem se ravno spomenila, trgovine so zdaj že polne sadik. Tudi tako lepe sadike so, da te kar včasih premami, da si jo kupiš, da ne bi koga premamila, da bi te sadike kamorkoli noter dal, če jih ne more saditi na vrt. Sadike, ko prinesemo domov, morajo ostati zunaj. Lahko so v zavetju, ki je ob hiši, kjer je vedno topleje, ne, nikakor pa ne dajati nikamor noter, ne na okna, ne, razni vrstlenjak seveda, ne, pa še to bi jaz recimo solate, pora, niti vrstlenjak ne bi dajala, če bo to potem rastlo zunaj, ampak bi to nekje v zavetnem kotičku, ja, da ne bo dež ravno toliko, pa sprav vse zemlje, nikakor pa ne noter nikamor da te sadike. No. In v glavnem tudi sadik ne sadimo, če ni podnujno, če pa imamo že take, da vidimo, da se so že tako precej velike, ne, potem to na silo naredimo, ampak to pa pomeni predvsem, kar to moramo vedeti, da smo to naredili. In potem moramo takoj, ko je izvedljivo, najboljše s tistim orodjem, ko ima samo tri zobe. Meni je tisto orodje, enimo reče rahljalnik, jaz mu kar rečem na tri zobe, da s tistim orodjem prerahljajo zemljo okrog korenin, takoj, ko bo to možno.
Gospa Miša Pušenjak, ker ste že omenili sadike, eno vprašanje poslušalca, ki smo ga dobili in prosi vaš nasvet, pravi, da so si v minulih dneh privoščili dopust v toplih krajih in zdaj, ko je prišel nazaj domov, je opazil, da so se mu sadike vrtnin, kljub temu, da jih je imel v bolj hladnem prostoru, ki pa je tudi bolj temen, pretegnile. Kaj storiti, sprašuje?
Ja, glede, hladen prostor nič ne pomaga, da se rastline ne bi pretegnile. Ne? Za lepo, tako pravo rast rastlin je predvsem pomembna svetloba. Zdaj, kaj lahko naredi? Ne? Ena stvar je, če ima dovolj koreninskega sistema, bi jaz tako čim prej, pač, ko je izvedljivo, odvisno, kot je, presadila ven na prosto. Dala bi ven na prosto, absolutno morati nekam na svetlo. Če je le može, ker ne vem, če pogovori o paradižniku, pol ima težavo, pol bo to reševal edino na tak način, da ga bo zelo globoko sadil, oziroma če bo še prevelik, da ga celo na, jaz rečem, na L posadil. Ne? Jaz načeloma sicer svetujem, da ni tako velik, da bi se to sploh dalo narediti. Če pa gre za te sadike, teh rastlin, kot so solata, zelje in podobno, peteršil, por, to pa da kar ven na prosto. Tam se pa pred tem naj zalije z algami, oziroma tako zalije, da bo tudi šlo prek listov, se pravi poškropi in zalije istočasno na korenine, pa na liste, spravi katerikoli pripravek, ki vsebuje morske alge. Alge najbolj tako koncentrirajo rastlino, algo vplivajo dobro na koreninski sistem in zato, ko potem rastlina posveča več pozornosti koreninskemu sistemu, nekako ostaja bolj kompaktna. Ne? To bi že mogel pravzaprav narediti pred tem, ko jih je dal v ta temen prostor. Ne? Oziroma tako bom rekla, nikoli, nikdar ne dajete sadik oziroma rastlin, ki imajo liste v temen prostor. To je tisto prvo osnovno pravilo, ker drugače pa pač ne jih proba čim prej posaditi, alge pa čim prej posaditi, to je edina rešitev. Pa tako. Še če tako pretegljeno rastlino da iz temnega prostora ven, ne, naj jo da nekam, kjer zdaj sicer to mu njemu gre to vreme glih na roko, no, naj ne žge takoj sonce po njih. Se pravi, zdaj, če bo dal, ne vem, ker ne vem, kaj ima to, ali ima paradižnik, kjer se dike ima, ne, prevedevam sicer, da paradižnik, potem jih naj da, bom rekla, na vzhodno okno najprej, ne, če pa ima kakšen zimski vrt, karkoli, kjer je še bolj svetlo, se pravi, ne svetloba samo z ene strani, naj da pa tja. Na svetlo pa alge, to je edino, kar lahko se pomaga. Temperatura, se pravim, temperatura malo upočasni rast, to je res sicer, ne, ampak nikoli, glih obratno, rastlina, ko nima svetlobe, začne zelo pospešeno rast, ker jo išče, ker se obrača proti svetlobi, ne, se še bolj potegne.
Če prav razumem, gospa Miša Pušenjak, že prej ste omenili to alternativo, v takih mokrih razmerah lahko rastlinjaki pomenijo rešitev pravzaprav. Po eni strani te žilice, da moramo nekaj storiti in da bi radi nekaj posadili, po drugi strani pa tiste razmere v rastlinjaku lahko kolikor toliko kontroliramo. Recimo predvsem, kar se tiče vlage.
Tako je. Zdaj, vlago, ja, vlago težje kontroliramo. Najbolj, kar kontroliramo, lahko kontroliramo temperaturo. Ne? Vlago predvsem z ventilatorji, zato da kadar imamo dolgo obdobje, jaz upam, da tega letos ne bo, pa zdaj se že nekaj pomladi tega ne spomnim. Razen na Primorskem se jim to včasih zgodi, da imajo po 14 dni skupaj meglo. Ne? To je tudi pretemno, tudi za rastlinjake. Ne? Najbolj, da nadzorujemo svetlobo, predvsem pa padavine, ali kako bi rekla, zemlja ni premočena, tako kot je zunaj na prostem. Ne? Tako da ja, za moje pojme so osnovne zadeve prilagajene tem klimatskim spremembam, rastlinjak pa namakanje, obojno, ne? Eno in drugo. Spravi, namakanje zunaj na prostem urejeno tako, da ne bo prezahtevno, pa ne bo potrebovalo preveč časa, ker bo do poletja, ko bo po 14 dni, tudi 3 tedne, treba vsak dan namakati. Ne? In rastlinjak ravno predvsem za te nestrpne, ne? Tako kot ste lepo omenili, ker ti bi zdaj v rastlinjaku lahko delamo že skoraj vse. Karkoli si, razen plodov, ki jih v bistvu je, seveda še ne moramo saditi, razen če grejo za ogrevan rastlinjak, pa še tam tega ne priporočam zaradi dolžine dneva, ne, ker je dan še kratek, to pa pomeni premalo svetlobe. Vse ostalo, vse rastline, ki si jih zamisli, celo nizkega fižola, jaz tudi sicer še ne bi, no bi čakalo vse še kakšni 14 dni, ampak proti koncu marca, začetku aprila pa se pogosto celo setev nizkega fižola že obnese. Ne? Tako da ja, rastlinjake jaz toplo priporočam, seveda pa se treba prej malo prebrati, pa se jaz celo si mislim, da marsikdo ne rabi prebrati, da predvsem mora malo razmisliti. Rastlinjak ni popolnoma isti prostor, kot je zunaj na prostem. Se pravi, treba malo prilagoditi delovanje v rastlinjaku tudi temu. Ne? In predvsem, kar je pa sedaj v tem času najbolj nevarno, ljudje se vedno bojijo, da je v rastlinjaku prehladno. Ne? Pa ni, moremo čez dan zračiti, moramo ga odpreti tudi danes. Recimo mi imamo zdaj, ne vem, kak je dolje v Ljubljani, ali še dežuje, ali ne, pri nas dežuje že dolgo, ne, ampak je tako tista svetla oblačnost, s tem rečem, v rastlinjaku pride takoj na 25 stopin. Ne? To pa je recimo tudi za kakšne majhne solatke tudi že preveč, ne, kar pa pomeni, da se tudi pretegnejo, pa mehke postanejo. Take, bom rekla, nežne in to ta nežnost potem lahko rezultira tudi, da se bolezni gor hitro naselijo. Ne. Zato je treba zračiti, zračno vlago spravljati ven, ventilator je, da zračno vlago spravljajo ven iz rastlinjakov. Ne.
Gospa Miša Pošenjak, še eno vprašanje poslušalke v tej smeri, sprašuje za nasvet, kako naj nadaljuje s koraki v rastlinjaku. Zapisala je, da ima zdaj notar solato in radiče, ki pa jo bo počasi potrgala in jo jedo. V dobrem mesecu pa bi že rada posadila tudi sadike plodovk. Pravi, če lahko svetujete, kako naj pripravi prostor, da bo primeren za plodovke oziroma koliko časa naj čaka potem, ko je umaknila solato.
Je, kar se tiče tega čakanja, praktično sploh ne bi bilo potrebe po čakanju, kar se tiče čakanja zaradi solate. Solata pa paradižnik se izredno dobro razumeta. Ne? Jaz prav svetujem, da se v bistvu, ko se sadijo sadike paradižnika, vmes še posadijo sadike solate, ker to, kar bo paradižnik tisto zasenčil, bo solata že naredila. Ne? Zdaj pripravi naj tako, da bo lahko sadila, tu sploh ni nobene posebnosti. Pripravi naj zdaj, ne vem, ali štiha, ali freza, ali bo to samo naredila s kakšnimi tistimi posebnimi orodji, ki ne prekopavajo. Gre predvsem za temperaturo, ne? Tu ne bo previdna, če rastlinjak ni ogrevan, predrežniku preprosto ne bi smela pasti temperatura pod 10 stopinj Celzija. Ne? To je bolj kritično v začetku aprila. Drugače pa bučke, se pravi grmičaste buče, pa kumare, predvsem solatne dajemo v rastlinjak. To se pa običajno v prvem tednu aprila skoraj vedno že da saditi, brez da bi človek trepetal, da bo kaj narobe. No? Če bi v rastlinjaku zelo, zelo nizka temperatura, predvsem zemlja, ne, potem naj za 2-3 dni rastlinjak zapre, tako da bo tudi sonce, če bo seveda takrat zemljo, nekoliko bolj ogrelo. Ne. Vse ostalo pa edino, kar jaz bi si pripravila neko alternativno možnost gretje, če bo potrebno, tam, kjer je seveda neki dostop neke elektrike, ali pa recimo, če kuriš doma, ogreveš doma stanovanje, na trda goriva ti ostaja žerjavica zvečer, ne? Ta žerjavica zelo lepo, pa predvsem tudi si naj pripravi, kupi, nabavi, tudi pripravke, ki vsebujejo morske alge, ali pa če ima samo, pa verjetno nima, ker to ima redko kdo pripravljeno suho, bom rekla, suhe dele rastlin baldrijana, nadzemni del. Baldrijan tudi pomaga rastlinam dvigniti temperaturo, ne? Ampak to je za 1-2 stopini. Tako da med solato pa med paradižnikom oziroma med katerokoli plodovko ni nekega zapovedenega časa čakanja, ker ni nobenih težav, predvsem pa mora paziti, da vseeno ne bo prehladno še za paradižnik. No, kumare pa bučke predvsem pa prenese nekoliko več nižjih temperatur, tiste pa lahko presadimo.
Torej, kumare in bučke, če vas prav razumemo, v začetku aprila je že zadnji čas, da lahko v rastlinjaku presadimo.
Ne, ni zadnji čas, ampak je manj tvegano. Ne? Ker zadnji čas recimo za bučke pa kumare je avgust. Še takrat, če iz začetku avgusta še enkrat posadimo sadike, seveda ne semeš, ne, še nam dobro v jeseni delajo, skoraj sam, tudi zunaj na prostem. Ne. Tako da predvsem gre za to, da nekoliko nižje temperature dobro prenese, pa tudi nihanja boljše prenese kot paradižnik. Paprike pa jajčevec, pa jaz niti razmišljam ne bi o tem, da bi v aprilu sadila tudi v rastlinjak. Ne.
Še eno pod vprašanje te iste poslušalke pravi, da je imela na tistem mestu lani paradižnik, potem solato in druge posevke čez poletje oziroma jesen, zdaj je čez zimo. Če ga spet da na isto mesto, če je bil to dovolj premora ali ne sme?
Glejte, zadeva je takšna. Paradižnik res ne sodi med rastline, ki so zelo občutljive na ozek kolobar. Ampak jaz vsem ljudem svetujem, takoj od začetka, ker tak ti bo lažje, da je samo na pol rastlinjaka paradižnik, paprika pa jajčevec. Na drugo polovico pa vse ostalo, kar si želimo. Gre za to, da pri kolobarju sploh ne gre za premeno, ampak gre za časovno komponento, se pravi, kako dolgo v zemlji ostalejo stvari, ki jih rastlina za sabo pusti in njeni naslednici škodijo. Ne? Tako da, čez zimo imeti solatnice, čez poletje pa plodovke, to ni kolobar. Ker ne gre, drugače je pa res, da pri paradižniku, papriki, pa deloma tudi jajčecu zadošča enoletna premena, se pravi, da pride vsako leto na vsako drugo leto na isto mesto, pri bučkah, bučevkah pravzaprav je boljše, če bi to bilo vsake dve leti, ne? Samo edina, mislim, dve leti premora, spravi vsako tretje leto, edina sreča je, da kumar nikoli toliko ne potrebujemo kot paradižnika. Zdaj, če se ti tega navadiš, takoj od začetka, se pač navadiš, da ti imaš 10 rastlin paradižnika v rastlinjaku. Te dobro rodijo, običajno zelo dolgo rodijo, če pa potrebuješ še nekaj več, pa še kakšno z malo tveganja posadiš zunaj na prostem. Če si pa ti navajen, res dejansko gre paradižnik dvakrat zapored, včasih tudi trikrat do petkrat zapored. Problem nastane, ko pa enkrat ne gre več, ko se karkoli, bom rekla, polomi, ne, lahko da to samo tako vreme, kot je bilo lani. Lahko da kdaj kakšna namakalna cev spusti, pa tam začne zastajati za nekaj časa voda, pred mi to opazimo in se tam raznožijo škodljive glive, ne. Potem pa dejansko 5 let ali pa 10 let ne bi smel imeti na tistem mestu paradižnika, kar pa ne gre. Zato je boljše kolobarjanje kot preventiva, da se nam takšne stvari ne dogajajo. Ne? Zdaj, če je imela lani, pa lani po celem rastlinjaku, jaz se res svetujem, nič ne bo hudega, če gre letos še enkrat, ampak jaz bi šla sam na polovico rastlinjaka.
Tako,
drugo polovico pa karkoli drugega in potem te polovice menja vsako leto.
Hvala lepa za nasvet. Še eno vprašanje. Kako bi najhitreje prišel iz semena do peteršilja, ki ga potem lahko uporabim v kuhini, sprašuje poslušalec. Prej na začetku ste omenili sadike.
Tako, ja. To je edina stvar, s katero pospešimo. Že tako pospešimo, tudi če bi si jih sam naredil, ne? Ker je vseeno damo nekam bolj na toplo, pa hitreje kalija, pa tudi pol imajo nekoliko hitrejšo, pa enakomernejšo rast. Ampak jaz mu svetujem, da gre pa si nekaj sadik kupi, tudi ven na prosto, brez skrbi lahko presadimo, da ima nekaj teh kupljeni, te bodo zelo hitro že zarezati. Ne? Sicer ne velik, tako bom rekla veliki količina, mogoče si tudi nekaj poseje v lončke, pa si sam zgoji, potem pa šele, ko bo dovolj toplo, pa poseje, da bi pa na drugačne, tudi nič ne bo kaj dosti pomagalo, če bo on ta peteršilj pokrival, zato ker pri pokrivanju bo sicer divjal, samo bo mehek, nežen, pa tudi brez arome, ne. Tako da jaz najbolj kar svetujem je to najprej, da gre v trgovino pa kupi sadike, potem, da si mogoče še istočasno že kar poseje v lončke še nekaj svojega semena, tu damo več semenk na en lonček, ne, da bo ta sadika hitro košata in seje potem komaj nekje v aprilu, maju, odvisno kakšne bo temperature, ne, spravim, jaz imam zelo na sumu, da bo pol april pa postal premrzu, ker običajno se pač vreme vedno izenači, ne? Na koncu poletja so navadno temperature nekje poprečne, ne. Potem pa še za drugo leto pa mu svetujem, da peteršilj prezimla. To pomeni, da v bistvu ga seje, jaz bi ga sejala recimo še enkrat začetku avgusta, ne glede na to, ali je to korenasti ali je listnati, obojno, za obojno velja enako in ga prezimi, ostane čez zimo na vrtu in potem, če hoče zelo hitro imeti tega, en del tega še pokrije, potem bo malo hitreje listi in tako bo imel tudi zgode, ali pa če nima rastlinja, recimo če ima rastlinjak, pa v rastlinjaku je pa zdaj peteršilj že krasno, ne, ga že ljudje režejo pa uporabljajo.
Še zadnje vprašanje, gospa Miša Pušenjak, mnogi še niso posadili česna in čebulčka, že prej ste omenili, da česen tudi kar pohiteti, tudi malo na silo, kaj pa čebulček?
S čebulčkami je mogoče malo manj nujno tako zelo hitet, čeprav kolikor vidim, imajo v trgovinah ekstremno nagnan čebulček, ne? To pa pomeni, da se tudi mudi. Se pravi, če se ga le da tudi na silo, mislim, na posaditi čim prej, če je nagnan, ga čim prej posaditi. Če pa ni nagnan, pa predvsem moj nasvet je, ko kupite čebulček v trgovini, pa vidite, da ne bo še šel v zemljo, pa tudi česen isto velja, spravite ga najprej ven iz vreč in ga razgrnite v eni plasti, pa dati nekam popolno temo, pa na hladno, pa seveda na suho. Bolj važno kot hladno je tudi suho, ne? Zato, da če bo suho, pol ne bo tako gnal listja. Ker morate vedeti, čim je nagnan, bo on delal listje in bo naredil veliko manj korenin. Ne, zato je tale nagnan, meni ni nič všeč, da v trgovinah niso sposobni nekje na hladnem tega čebulčka imeti, pa ga sam toliko dati v topo prostor, koliko ga ljudje sproti pokupijo. Ne. Tako da to je to drugače, čim prej posaditi pod sebe, če je nagnan. No, drugače pa čebulček nekje do sredine aprila je še čist tehnološko sprejemljivo. Vse, kar je pa naprej od sredine aprila, pa pomeni predvsem, kar pomeni manjši koreninski sistem. Zdaj pa, ker razpravim, vreme je nepredvidljivo. Zadnji 10 let smo se zelo navadili, da imamo v bistvu bolj topo april, pa hladen maj. To je potem ni problema, tudi v začetku maja še čebulček posaditi. Če bodo pa spet, kot je bilo prej, ko sem jaz začela delati, so bili običajno vse druga polovica maja, že skoraj poletni, najmanj kar jaz smo hodili v kratkih rokavih okrog. Ne. Čim gre temperature zemlje nad 18 stopinj Celzije, bo čebulček nehal delati korenine, ne glede na to, koliko jih ima narejeni. In ko gre zrak nad 25 stopinj Celzije, bo tudi nehal delati liste. Koliko jih ima narejenih, toliko je bil naredil in se bo začela čebula debeliti. To pa veste, s petimi listi ne morete pričakovati debele čebule. Z majhnim koreninskim sistemom niti odpornosti ne morete pričakovati, tudi suša bo veliko bolj trpela in bo spet trpel pridelek. Zato čebulo sadimo zgodaj. Da še del časa v hladni zemlji z dolgimi nočmi, da bo čim več korenin naredila, pa da ne bo divjala s tem listjem, ne?
Torej, lahko rečemo še ena izkušnja, ki si jo bomo zapisali in jo bomo poskušali upoštevati prihodnjo jesen. Gospa Miša Pušenjak, hvala lepa za sodelovanje, hvala lepa za vse nasvete in hvala lepa za odgovore na vprašanja naših poslušalk in poslušalcev. Lep dan vam želim, kamorkoli vas bo danes vodila pot.
Hvala enako. Jaz samo želim, da bi nam pomlad služila, no pa da bi se letos tudi do sitega najedli vsega sadja, ne samo tistega, ki bistvu cveti bolj pozno, pa ga mraz ne bo prezadel. Jaz res se najbolj bojim za sadje. Tako da srečno sem, pa veliko veselja na vrtu, pa manj jeze.
Svetovalnica
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.